You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rì.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè rì chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè rì sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ4រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកខ្លោមើលថាលទ្ធផល1ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្មើនឹងខ្យល់ទូតខ្មែរនៅកូរ៉េបន្តធ្វើលិខិតឆ្លងដែនចំនួន2ខែទៀតក្រោយពលករតវ៉ាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយុវជន2នាក់បន្ថែមទៀតចំពោះរឿងរិះគន់គម្រោង CLV បាទនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពសុអសិត្រីយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោបមើលសង្គមនិងគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះគឺទទួលបានសមិទ្ធផលខ្យល់បាទការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតអាងអំពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារីកាអំពីរឿងជូនលោកនាងដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបានថ្លែងតាកតងនឹងសមិទ្ធផល1ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្តពីឪពុកសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើន 5% នៅឆ្នាំ2023និងត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 6% នៅឆ្នាំ2024ក្នុងនោះវិស័យសំខាន់ៗដែលគ្រប់គ្រងកំណើនរួមមានវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរវិស័យកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរនិងវិស័យសេវាកម្ម
ទោះរងការរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលទ្ធផលមួយចំនួនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងមានឪពុកជួយបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងសម្រាប់វិស័យទេសចរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសទោះជាមិនទាន់ស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងដោយមុនកូវីដ-19 ក៏ដោយគណៈភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាមានកំណើនវិជ្ជមានដល់6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះមានចំនួនកំណើនជាង 22% ក្រៅពីការលើកឡើងអំពីការបែងចែកដី 1,300,000 ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋសរុប 490,000 គ្រួសារនិងសង់ផ្ទះ 6,000 ខ្នងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យបាន 1,000 នាក់ហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ថែមទាំងអួតអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 1,500,000 នាក់ដែរក្នុងកម្មវិធីនយោបាយអតិភិប6ចំណុចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនជាង 30,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 10,000 នាក់បានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាការរីកចម្រើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនោះគឺកំណើនទិន្នន័យនយោបាយបពពួកដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញមិនសុចរិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដើម្បីផ្សាយបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការពិតនៅពីក្រោយទិន្នន័យនេះគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាពលរដ្ឋនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស៊ីរុងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេស
វិបត្តិធនហួរពីពលរដ្ឋនៃជាប់បំណុលធនាគារវ៉ាន់ករហូតដល់មានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនដោយសាររឿងជាប់បំណុលហ្នឹងវិបត្តិអីវិបត្តិការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងជាង2លានអ្នកហើយនៅប្រទេសថៃណាទៅធ្វើកម្មកករនៅស្រុកថៃហើយមានធ្វើកម្មកករនៅអារ៉ាប់ទរងការបោកប្រាស់នៅអារ៉ាប់នៅកម្មករទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើ ហើយនឹងបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចហើយសម្បូរការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតបើជាក់ស្ដែងយើងឃើញវាអត់មែនវាអត់មែនណាមិនឃើញ
យ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថារយៈពេល12ខែមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗកាន់តែច្រើនដែលជួយជំរុញឲ្យប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកសាងផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងវៀតណាមថៃនិងឡាវក្នុងនោះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកសាងផ្លូវបានជាង600គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប1666គីឡូម៉ែត្រអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេពីព្រោះស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងបញ្ហាវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ចាប់ចងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយអីហ្នឹងសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារក៏ច្រើនហើយយើងមើលការដែលបាត់ដីស្រែជាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសបោះមកគោម្ដងម្ដងហ្នឹងបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ច្រើនហើយអ្វីដែលអួតថាធ្វើផ្លូវក៏វត្តព្រំដែនហ្នឹងធ្វើបានតិចតួចហើយនឹងបន្តពីការបោះមកគោហ្នឹងបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ដីខ្មែរទៅប្រទេសជិតខាងហើយនឹងមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋគេនិយមគឺថាការដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងដែលអាចដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតអានេះដូចជាកំហុសមួយរបស់ការដឹកនាំរបស់តកូនណា
អ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាមិនដែលមានការប្រកាសអំពីជោគជ័យនៃការដឹកនាំប្រទេសឯណាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយអានតែងសេចក្តីព្រៀងຕົកតែម្នាក់ឯងនោះទេពីព្រោះទំហំជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការដឹកនាំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវប្រកាសក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាតិមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាម្សិលមិញគឺជាខួបមួយឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានត្រូវបានឪពុករបស់លោកលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជបាទនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវជាមើលឃើញថាកាន់តែធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបាទតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានការសិក្សានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើមនោះមកដឹកនាំប្រទេសខ្លួនឯងពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទរបស់វេទិកាអ្នកស្ដាប់ពសុអសិស្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សុខនេះដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតបាទបើសិនជាលោកដានៀងមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមជាសំណួរជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងសូមលោកលោកស្រីដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលបញ្ហាការតស៊ូមតិរបស់ប្រពន្ធរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែមនសិការនិងបញ្ហានយោបាយវិញម្ដងបាទប្រពន្ធរបស់លោកកកកំភៀដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីពុំគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរស្ទើរជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែផ្ដាំផ្ញើមកលោកស្រីវិញឲ្យរក្សាកម្លាំងចិត្តមើលថែកូនកូននិងរងចាំលោកត្រឡប់មកវិញដើម្បីបន្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកស្រីថាមូលហេតុដែលគ្រួសាររបស់លោកស្រីបន្តតស៊ូរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺដោយសារតែប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយតុលាការចាប់ប្រកាន់នោះទេហើយគ្រួសាររបស់លោកស្រីចង់ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញបាទលោកកកកំភៀត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រោមបទចោទរួមក្រុមក្បត់ញុះញង់ឲ្យយុធិនមិនឲ្យយុធិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបាទក្រោមមកតុលាការបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំហើយគិតមកត្រឹមខែសីហានេះលោកបានតស៊ូនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1500ថ្ងៃមកហើយបាទសូមលោកលានទស្សនៈជំហរនៅតស៊ូមតិរបស់អ្នកស្រីពុំចន្ទាជុំវិញថាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមដូចតទៅ
ពន្ធនាគារអយុត្តិធម៌ រយៈពេល4ឆ្នាំជាងដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចុះពន្ធនាគារប្រកបទៅវាដូចជា1537ថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវដោះលែងថ្ងៃទី31ខែ5 2026មូលហេតុចាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអយុធធម៌នេះអរិសាគាត់បពឆាំងប៉ណ្ណឹងគឺគាត់ជាក្រុមប្រសាទរាជធានីហើយក៏ទូនទីគាត់ក្នុងគណៈបក CNP ហ្នឹងគឺភិមរបត្តិរាជធានីភ្នំពេញគាត់ជាប់លើកទី1គឺគាត់គាំទ្រការវត្តឡប់របស់លោកធានសំស៊ីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាចាចំណែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់អត់ព្រមធ្វើការសុំទោសរិះសាគាត់មានកំហុសអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវលើកដៃសុំទោសទៅបែបម៉េចបើអត់មានកំហុសផងឲ្យគេចោទប្រកាន់គាត់ថារូបមន្តក្បត់ឬក៏ញុះញង់ឬក៏បំពុលឬថាបង្គាប់យោធិនមកស្ដាប់បង្គាប់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់មានកំហុសអីអញ្ចឹងគាត់អត់មានការសុំទោសទេរិះសាគាត់មានកំហុសពូកសាខ្ញុំឆានតាក់គាត់ដូចនឹងនឹងខ្កល់អត់អាចដកថយទេទោះជាគាត់លែងឬក៏មានសេរីភាពឡើងវិញក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់បញ្ញាថាគាត់នឹងធ្វើនយោបាយដដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជួបគាត់គាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅជាគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំវិញហើយក៏ខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ថាដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយគាត់អត់រៀថយទេហើយគាត់ទៅវិញគាត់ជាមន្ត្រីនយោបាយដល់ពេលគាត់ជាញោមវិញគាត់នៅធ្វើញោបាយគាត់អត់ដកថយគាត់បត់អត់អស់ចិត្តថ្ងៃចេញអង្អាគាត់ធ្វើញោបាយតមកទៀតគាត់អត់ទម្លាក់បាននិយាយរឿងប្រឈមពេលរសារពេលដែលយើងតវ៉ាហើយអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរមកដល់ផ្ទះយើងទី1ទី2ទៀតមកសួរនាំមកតាមដានគ្រប់ជំហានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឈឺចាប់មិនជាការសម្ដែងគឺជារឿងពិតចាចេញរឿងពិតចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់អីត្រូវខ្លាទេ
បាទលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញបាទពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើការស្នើសុំទិដ្ឋាការមួយរយៈពេលបន្ថែមទៀតនេះគឺដោយសារតែគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយចំពោះអ្នកក៏ប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់នោះគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងពលករដែលរិះគន់បញ្ហាសង្គមគឺកំពុងតែមានបញ្ហាចោតជាសំខាន់បាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់លោកហុំចំរើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបន្តស្នើសុំសេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងវគ្គ3ចំនួន60ថ្ងៃបន្ថែមដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គឺចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដល់ពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងស្នើសុំបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់នេះស្ថានទូតថាសម័យខ្លួនត្រូវទៅស្នើសុំដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសសម្រេចបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរចំនួន4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីពីប្រទេសវៀតណាមពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអាចារ្យហ្វីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាការអនុញ្ញាតបន្តឲ្យស្នើសុំសេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺជារឿងល្អសម្រាប់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េដែលមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយព្រោះពួកគាត់មិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលានិងចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរទៅបន្តលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកំណើតក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាករណីនេះគឺជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ពលករខ្មែរដែលរិះគន់បញ្ហាសង្គមព្រោះពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
ពីព្រោះមុខសញ្ញាគេបានកត់ហើយហើយបើសិនជាយើងហត់6ខែនឹងឬក៏គេលែងបន្តនៅប្រទេសកូរ៉េទៀតហើយជាមាន ផលប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកដែលចេញមុខខ្លាំងខាងស្ថានទូតអីអាចនឹងមានការពិចារណាទៀតមុននឹងធ្វើប៉ះពាល់ឲ្យសម្រាប់ដៃខ្ញុំពីបញ្ហាសង្គមខ្លាំងនេះចាំមើលតែខាងទូតគាត់មានមេនីការសម្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងគួរខ្ញុំដកក្តាប់ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសទីថាភិនថាយ៉ាងមិនចឹងគួរខ្ញុំទទួលដំណឹងបានតាំងពីខែ6មកថាគេធ្វើអ្វីឲ្យយើងទាំងអស់ចឹងណា
ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រួលដល់ការធ្វើឯកសាររបស់ពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬសងសឹកដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហាសង្គមរបស់ពួកគេខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រមយុវជនវិញម្ដងបាទចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះបិទទីតាំងផ្ទះជួលបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងចាប់ខ្លួនយុវជន2នាក់ដោយគ្មានមូលហេតុបាទអ្នកឃ្លាំមើលយល់ឃើញថាការចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគឺដោយធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងផ្ទុយពីច្បាប់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP ម្នាក់ទៀតគឺលោកឈៀងរិទ្ធីនិងសមាជិកយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តដំណើរកញ្ញាជៀនសុណាព្រមទាំងបិទបន្ទប់ជួលរបស់លោកឈៀងរិទ្ធីនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខការចាប់ខ្លួនយុវជន2នាក់បន្ថែមទៀតនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបន្សល់ទុកលិខិតបញ្ជាក់ពីការបិទផ្ទះជួលដោយបិទជាប់ទៅនឹងទ្វារដោយករណីចាប់ខ្លួនយុវជនមុនដែរឪពុករបស់កញ្ញាជៀនសុណាគឺលោកជូជៀនប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាលោកស្លុតចិត្តនៅពេលដែលដឹងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកូនស្រីពីព្រោះកូនរបស់លោកជាមនុស្សស្លូតបូតនិងគិតគូរពីរឿងសង្គមជាតិ
ខ្ញុំវាឆ្ងល់បងខិតខ្លួនវាខំពីអីខ្ញុំនិយាយដល់តែលឺព័ត៌មានចាំឲ្យវាអស់ទាំងសម្លាប់មកដៃអស់ហើយនេះវាមិនដេកតែវាមិនដេកតែវារឿងអុយវាពិតប្រកបណាបង
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនយុវជន២នាក់នេះគឺក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីបញ្ហាសង្គមដែលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនយុវជនដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសដោយគ្រាន់តែពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV និងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមុនបាត់ខ្លួនប្រមាណថ្ងៃលោកឈៀងរិទ្ធីបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថារបបផ្ដាច់ការឡើងដល់កំពូលថ្ងៃអវសានគង់នឹងចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់រីឯកញ្ញាជាសុណាគឺជាយុវតីអាយុ19ឆ្នាំដែលតែងតែឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមតាមរយៈការចូលរួមទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញកញ្ញាជៀនសុណាក៏ជាអ្នករួមរបំម្នាក់ផងដែរវត្ថុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាជំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង2នាក់ដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមគូសាររបស់ពួកគាត់គឺជាការរំលោភលើនីតិវិធីច្បាប់និងជាការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលគ្មានកំហុសយកទៅសាកសួរឬដាក់ពន្ធនាគារនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងមានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
គណនីការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមនីតិវិធីឃាត់ខ្លួននឹងមិនអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ផងនឹងការគោរពទៅតាមសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតណាដែលគេត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នោះអានឹងគឺជាការបំពេញតាំងពីនីតិវិធីឃាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួននឹងបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ថាវាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយពីច្បាប់អីទៀតចាត់ទុកថាករណីដែលអនុវត្តច្បាប់បលើសកម្មជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តដោយមិនគោរពតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទ
ក្រៅពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយុវជនសកម្មការងារសង្គម២នាក់ហើយនោះនៅថ្ងៃដដែលនេះតុលាការខេត្តប៉ៃលិនក៏បានចាប់ប្រកាន់សកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀន៣នាក់ ពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀនទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកសុនពិសិដ្ឋលោកឡាវធុននិងលោកមាសកុលប៉ុន្តែលោកមាសកុលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយដែលលោកចូលព្រមថតវីដេអូតាមការបង្ខំរបស់សមត្ថកិច្ចដោយអានលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចការបង្កើនការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងកិច្ចប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV បងស្រីរបស់លោកសុនពិសិដ្ឋគឺលោកស្រីសុនថាវីឲ្យវិជ្ជាស៊ីស្រីដឹងថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់ប្អូនប្រុសពីបទរួមកំណត់ក្បត់ទាំងដែលប្អូនប្រុសមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសទាល់តែសោះលោកស្រីចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំង
ឡៅហោពូប៉ាដែលមានថាបរោះបរហើឬមួយក៏ស្អីស្អីថានិយាយទៅគឺអត់ត្រូវនឹងតុលាការចាត់ប្រកាន់មកលើឯងរូបគាត់ចឹងណាខ្ញុំបដិសេធអត់ទទួលយកទេគឺអយុត្តិធម៌ចំពោះប្អូនខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំអត់ទទួលយកបានគឺគាត់ចោទធ្ងន់ខ្លាំងពេកយើងអត់អាចទទួលយកបានគាត់រួមកំណត់ក្បត់អីអីចឹងខ្ញុំទៀតនឹងធ្ងន់ណាអូនខ្ញុំក្នុងក្រុមគ្រួសារទទួលយក
សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារហើយដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមអំពើចិត្តគឺជាការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់តាមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងថានៅយប់នេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលើកបន្ទប់ដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាម្សិលមិញគឺជាខួប1ឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុករបស់លោកលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកគ្នាខ្លះហើយនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកបន្តទៀតដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងពិនិត្យមើលថាតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាមានភាពល្អប្រសើរឬមួយក៏យ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកឬមួយក៏ធៀបទៅនឹងរជ្ជកាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅពេញពិភពលោកគេដឹងឮទាំងអស់គ្នាថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពដុនដាបខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលមកពិភាក្សានៅក្នុងវិទេនេះមាន2រូបគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកអញ្ជើញចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខបាទលោកកឹមសុខគឺជាអ្នកអធិបាយនយោបាយដែលលោកនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំនេះនៅវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាហើយមាន វាបាននឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រតិកម្មជាតិនៅពេលអនាគតទៀតនោះបាទហើយប្រសិទ្ធបើជាលោកនាងមានបំណងចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរសួរទៅវិការវាគ្មិនយើងទៅពីរូបដែលផ្ដល់នោះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលពលជួយសិរីកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គមមានបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទឥឡូវនេះយើងបានឃើញវាគ្មានយើងទៅពីររូបអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់នាថ្ងៃនេះហើយគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកកឹមសុខពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមនុស្សសេនស៊ូរីចាំមិនដែរសុខទុក្ខក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំដូចបានតាក់ទងលោកមនុស្សសោះឃើញរវល់ច្រើន
បាទសុខទុក្ខធម្មតាហើយក៏នៅតែបន្តតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះយុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសូម្បីតែគ្មានឱកាសក្នុងការការពារខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយពីចម្ងាយផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនិតសេងស្រីបាទលោកកឹមសុខវិញមិនដែរពីខាងផាំងឡង់នៅវិញសូមដឹងសុខទុក្ខបន្តិចមក
សុខទុក្ខជាធម្មតាបាទហើយក៏កំពុងតែតាមដានអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទ
បាទលោកវាគ្មិនទាំងពីរប្រកាសជាបានស្ដាប់ហើយនៅសន្ទរកថាបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលោកបានអួតសរសើរច្រើនអំពីការវិវត្តនៅធនធានមនុស្សការកើនឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងការលើកឡើងរបស់គាត់នោះមិនសូវជានិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេដល់គាត់តែលើកពីខាងដើមតិចថាកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងការរស់នៅសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅរក្សាបានបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនលើកឡើងអំពីថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបច្ចេកទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពខាងនយោបាយនោះវាមានលំហប្រព័ន្ធមានការបើកឲ្យទូលាយល្អប្រសើរជាងការពីឪពុករបស់លោកកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏យ៉ាងណានោះទេតែទោះយ៉ាងណានៅមុនការថ្លែងសន្និសីទរបស់លោកប្រហែលជាមួយខែមុននេះក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើយុទ្ធនាការដើរចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជនដែលរិះគន់រឿងហ្វូណនដេជូឬប្រជាជនហ្វូណនដេជូហើយចុងក្រោយនេះគឺក្តៅមែនទែនគឺការតាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងយុវជនដែលហ៊ានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLP រវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនោះបាទក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដើកជ្រៅនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ទើរតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទាល់តែសោះបាទឥឡូវនេះចង់ជួននីតិនិមន្តគេទៅដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទ
បាទជាបឋមសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ស៊ីសេរីហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសាវីខ្មែរហើយនិងលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតផង
បាទជម្រាបសួរ
ជារួមសម្រាប់ខ្ញុំគឺការជាការវិតម្លៃជាបឋមពីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាមដានអំពីបញ្ហាសង្គមនេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជារជ្ជកាលមួយដែលយើងមិនសូវបានឮពាក្យយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏មិនសូវបានឮពាក្យសេរីភាពហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យត្រឡប់ទៅក្រោយថាតើពាក្យនេះមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេក៏យើងអត់ដែលឃើញពាក្យនេះលេចនៅក្នុងវចនានុក្រមនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយករដ្ឋត្រីដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញពាក្យទាំងអស់នេះតិចមែនទែនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាពាក្យសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សេរីភាពនេះគឺមានតិចតួចណាស់ ហើយមកដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយបើយើងយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House អង្គការ Freedom House ដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាតម្លៃអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអានេះខ្ញុំយោងតាមរបាយការណ៍ទេគឺ Freedom House បានកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសតែមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេយើងបានបន្ទុកទៀតណាយើងបានបន្ទុកប្រមាណជា20ជាងទេនៅលើ100បន្ទុកនៅក្នុងការវាតម្លៃនោះយើងឃើញថាគេវាតម្លៃនៅលើចំណុច3ធំធំទី1គឺគេមើលអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគេមើលដំណើរការគេមើលទៅលើពិហុនិយមទាក់ទងទៅនឹងរឿងពិហុបកគេមើលទៅលើពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចឹងហើយបើយើងទៅមើលបន្ទុកនៃផ្នែកនីមួយៗដែលធ្វើការវាតម្លៃដោយអង្គការ Freedom House នេះយើងឃើញថាចំណុចខ្លះហ្នឹងគឺយើងអត់បានបន្ទុកយើងបានបន្ទុកសូន្យច្រើនមែនទេចំណុចខ្លះហ្នឹងបានបន្ទុកតែ1ទេចឹងហើយជារួមមករបាយការណ៍របស់ Freedom House ក៏មិនខុសពីអ្វីដែលយើងធ្វើការតាមដានដែរក៏គ្រាន់តែថាអង្គការ Freedom House គេមានតួលេខមានទិន្នន័យក្នុងការធ្វើការតាមដានដោយឡែកពួកយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានបញ្ហាសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនដល់នៅការគោរពប្រជាធិបតេយ្យទេ
សេងសេរីតែមានការចាប់រំទៅលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយទន្ទឹមគ្នាក្រៅពី Freedom House ការពីខែមករានោះក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសនោះក៏កាសែតមួយដែលឈ្មោះថា Political នោះបានចាត់ទុកថាមានរឹកនាំក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមេដឹកនាំកខ្វក់មួយរូបដែលគ្មានការកែតម្រង់និងមានការដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកនឹងមានអំពើពុករលួយនិងបកពុនិយមបាទហើយនេះក៏ស្រដៀងគ្នានឹងការចេញរបាយការណ៍របស់ Freedom House ហើយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមនិតស៊ីងស៊ីដែរចុះចំពោះលោកកឹមសុខវិញបាទលោកកឹមសុខយល់មិនដែរចំពោះស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទ
ខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងទី1សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នបើប្រឆាំងកំថាឡើយធ្វើសកម្មភាពសូម្បីតែសំដែងមតិអត់បានផងទី2ឱកាសការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាក់ស្ដែងបំពេញការងារដោយប្រលឹងចុងសក់ទោះបីជាពួកគាត់ធ្វើការងារក្នុងគម្រោងជួយពលរដ្ឋនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយទី3ស្ទើរតែគ្មានទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតិចតួចបំផុតដែលហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទី4ជំនឿសាសនាព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នមិនអាចសូត្រធម៌សច្ចៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេរីបានទេអាចសូត្របានទោះតែបញ្ចូលនៅបារមីដៃជោឬក៏បារមីធិបតីបើមិនដូច្នោះទេមិនអាចសូត្រធ្វើសកម្មភាពបានទូលំទូលាយឡើយទី5និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋវិញឥឡូវនេះហ៊ានធ្វើសកម្មភាពឬក៏គ្រាន់តែសំដែងមតិអំពីទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគឺដឹងតែប្រឈមនឹងការចាប់ចងហើយនឹងគុកហើយទី6ខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាអត់មានទេនៅវេទិកាសាធារណៈដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានប៉ុន្តែទី7រដ្ឋាភិបាលមិនស្ដាប់សំឡេងអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ច្រាស់មកវិញគឺប្រើកម្លាំងក្នុងការគំរាមចាប់ចងនិងចាប់ដាក់គុកហើយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណុចចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋទាំងមូលតាំងពីថ្នាក់ភូមិដល់ថ្នាក់ជាតិតាំងពីស៊ីវិលដល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំង ស្ថាប័នអប់រំផងដើម្បីតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដោយសម័យពលពលអញ្ចឹងហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះមិនចាប់ម្ដងមួយទេចាប់ទាំងខ្សែតែម្ដងដោយពលពលដូច្នេះខ្ញុំសរុបដោយខ្លីមកមួយឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្រោមបាតជើងនៃអំណាចផ្ដាច់ការគ្រួសារតែម្ដងឬអាចនិយាយបានថាក្នុងការដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជារដ្ឋាភិបាលយោធាទៅហើយពីព្រោះប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់និងយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអ្វីដែលជាធាតខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងសុទ្ធតែជាធាតកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទាំងអស់មិនមែនជាធាតប្រជាធិបតេយ្យទេហើយធាតទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋក្រោមអំណាចឬក៏តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬអាចនិយាយបានថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ល้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធានៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយដោយករណីនៅប្រទេសភូមាឬក៏ករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ចឹង
បាទអរគុណលោកកឹមសុខតាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ឬក៏ចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលប្រជាការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បើដូចជាប្រកាសរួចហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះថាគាត់សុខចិត្តបាទសុខចិត្តឲ្យគេហៅលោកថាជាមេដឹកនាំប្រជាការហិង្សានិយមដើម្បីរក្សាសន្តិភាពបានស្ថិរភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋបានដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យជាតិបានលោកមិនខ្លាចនឹងទទួលយកនៅពីអស់ទៅនេះទេចំពោះបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតើការដែលហ៊ានទទួលយកឲ្យគេរិះគន់យ៉ាងណាក៏រិះគន់ចោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏រំលោភចោះឲ្យតែការពារសន្តិភាពបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានស្ថិរភាពបាននេះតើមកដល់ពេលនេះតើកម្ពុជាមានស្ថិរភាពពេញលេញទេមានគេហៅថាសន្តិភាពពេញលេញពិតប្រាកដដែរទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
សំណួរសាមញ្ញទេថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនឹងថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យអ្នកណាជាទូទៅការថែរក្សាសន្តិភាពមិនមែនជាកំហុសទេអានឹងវាជាទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់រដ្ឋាភិបាលដែលពលរដ្ឋផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងគឺបកគលទួនាទីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធានាសន្តិសុខសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋឲ្យទៅវាយពលរដ្ឋដទៃដែលគ្រាន់តែគ្នាបារម្ភអំពីរឿងទឹកដីដែលគ្រាន់តែគ្នាបារម្ភអំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏អ្នកខ្លះរងគ្រោះដោយសាររឿងអយុត្តិធម៌សង្គមរំលោភបំពានដីធ្លីគ្នាស្វែងរកយុត្តិធម៌មិនមែនមានន័យថាទៅសំពងពួកហ្នឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពទេហើយខ្ញុំជឿថាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងយើងមិនទាន់និយាយអំពីរឿងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅយុត្តិធម៌យើងមិនទាន់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាម្ចាស់ឆ្នោតក៏គាត់មិនព្រមដែរគាត់មិនព្រមបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលទៅវាយពលរដ្ឋដទៃដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនោះទេហើយយើងឃើញហើយថាបើយើងពិនិត្យមើលរឿងថ្មីថ្មីនេះសូម្បីតែរឿង CLV រឿង CLV នេះពលបាតកោនៅកូរ៉េក្តីនៅជប៉ុននៅជប៉ុនក្តីគឺគេបារម្ភអំពីរឿងកូរ៉ូណាភាពទឹកដីគេអត់មានចេតនានៅក្នុងការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងគប់ឬក៏ប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការនឹងចាត់ការទៅលើបាតកោទាំងឡាយណាដែលមានចេតនាដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរឿងពីរផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកតែម្ដងចឹងហើយខ្ញុំពិបាកដែរព្រោះលើនេះវាយើងឃើញថាវាមាននិន្នាការពីរទៅហើយសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចហើយនិងសន្តិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្នឹងវានិយមន័យពីរខុសគ្នាបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពដើម្បីណាបើសន្តិភាពដើម្បីពលរដ្ឋហើយខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏មិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទៅសំពងពលរដ្ឋដទៃដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនគាត់ដែរសំពងហ្នឹងមិនមែនសំពងពលរដ្ឋដែលមានកម្លាំងតដៃទៅទៀតពួកគាត់សិតតែជាយុវជនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងស្រុកទេជាជនរងគ្រោះអំពីរឿងការរំលោភបំពានផ្សេងៗជាដើមតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតសេងសេរីអារឿងសម្ពងប្រជាពលរដ្ឋនេះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃសម្ពងអត់រើសមុខតែម្ដងកំថាឡើយតែពលរដ្ឋយុវជនដែលចេញមុខតវ៉ារឿងប្រឆាំងគម្រោង CLV សូម្បីតែពលរដ្ឋនាំគ្នាលើកពី5អ្នកនាំគ្នាទៅចាក់ខ្ចៅឬមួយក៏ញ៉ាំពន្ទាគោនៅមុខវាំងហើយតែខ្លះកាន់ផ្កាឈូកបបាច់ទៅបន់ស្រន់នៅមុខព្រះអង្គដងការសូមឲ្យឆាប់លុបដីឲ្យបានដាច់ឬមួយក៏សូមឲ្យធ្វើសម្បត្តិបានឬអីមួយនោះក៏អាជ្ញាធរចាប់សកតក៏ដាក់ខ្នោះយកទៅឃុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយរយៈដែរតាក់ទងនឹងថាការពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាអត់មើលរំលោភឬបំរាមមិនឲ្យជួបជុំគ្នាលើសពី5នាក់ទៅលើនៅខាងមុខវាំងនោះហើយពួកគាត់អ្នករោស៊ីតូចតាចមួយចំនួនមិនបានទៅមើលសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលពេញដៃពេញជើងដោយអ្នកកសែតដោយអ្នកសកម្មខាងការងារសង្គមឯណាហើយពួកគាត់មានបានដឹងបំរាមណាស់នាំគ្នាទៅចាក់ខ្ចៅនាំគ្នាទៅញ៉ាំពុទ្ធាកូនត្រូវគេចាប់សកតកយកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអេសួរនាំអីអស់មកយប់អស់មួយថ្ងៃចឹងដែរចាំទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅលោកកឹមសុខវិញតើមេដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះអាចកែចរិតមេដឹកនាំបានដែរទេបើសិនជាតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងការរក្សាសុខសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះបើសិនជាពួកគាត់ហ៊ាននិយាយថាទទួលយកការរិះគន់ទទួលយកការដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគាត់ហ៊ានទទួលយកទាំងអស់ដើម្បីរក្សាបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគឺរក្សាបានដូចអ្នកបញ្ជីមតិតាមបណ្ដាញសង្គមថាដើម្បីរក្សាបាននៅអំណាចមិនមែនរក្សាបាននៅសន្តិភាពរក្សាបាននៅស្ថិរភាពសង្គមដូចបានលើកឡើងនោះទេគឺដើម្បីរក្សាអំណាចតកោហ៊ុនបានកុំឲ្យមានការអ្នកណាមកដណ្ដើមបានសោះគឺមិនឲ្យល្បេះពីដៃបានឡើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយតើអាចកែចរិតបានទេបើសិនជាគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរបែបនេះហើយមេដឹកនាំខាងកងរាជវហ័តលោកសាសុខាក៏បានប្រកាសដែរថាបើសិនជាពលរដ្ឋហ៊ានចេញតវ៉ាទ្រង់ទីធំណាមួយនោះគឺថាមិនឲ្យរួចខ្លួនទេនឹងចាប់នឹងប្រើគ្រាប់ពុតបើសិនជាពលរដ្ឋហ៊ានចេញតវ៉ាដោយហិង្សាឬមួយក៏ដោយប្រការណាមួយនោះបាទ
ការកែចរិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើបុគ្គលរបស់គាត់ជាបុគ្គលទំនងជាមានសង្ឃឹមលក្ខណៈបុគ្គលណាបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអំណាចខ្ញុំគិតថាมันអាចកែបានទេពីព្រោះការណានិយាយពីប្រព័ន្ធអំណាចគឺជាការរៀបចំទុកដោយមនុស្សមួយក្រុមជាប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវដើរមានផ្លូវច្បាស់លាស់មិនថិតនៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះហើយពិនិត្យមើលដំណើរនៃប្រព័ន្ធអំណាចកែមិនបានទេដោយសារតែពីរចំណុចធំចំណុចទី1លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនមែនឡើងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិទេពីព្រោះផ្លូវឡើងទៅកាន់អំណាចរបស់គាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំជាតិឡើយគាត់ឡើងមកដើម្បីតែការពារកំហុសរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រឹងប្រែងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើតាមយុទ្ធនាការឬក៏ល្បិចនយោបាយរបស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចរក្សាអំណាចបានហើយការពារកំហុសអក្រិតកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានប្រសិនបើធ្លាយបែកអំណាចឬក៏ធ្លាក់អំណាចគឺអរលាយទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះគាត់មិនបានមកអនុវត្តនៅចំណេះជំនាញរបស់គាត់ដែលរៀននៅអាមេរិកឬក៏អង់គ្លេសនោះទេមានន័យថាចំណេះរបស់គាត់ពីអាមេរិកពីអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវនិយាយតាមល្បិចកំភ្លើងរបស់ពួកគាត់បាទដូច្នេះកើតបានទេប្រព័ន្ធចំណុចទី2លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការដែលលើកលោកហ៊ុនសំទុះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយការដែលលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីបញ្ជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទេលោកហ៊ុនសែននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងស្ដាប់លោកគាត់មើលគាត់ថាបើសិនជាមិនផ្ទេរអំណាចឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយទេគឺថាបន្ទាប់ពីគាត់ទៅដណ្ដើមអំណាចខ្ទេចមកគឺគាត់សម្ដៅទៅលើការកាប់ចាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនប្រលេះប្រមូលហេតុផ្ទៃអំណាចផ្ទៃតំណែងពីចំនួនចាស់ទៅចំនួនថ្មីក្នុងន័យបញ្ជាការដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងសួរថាបន្ទាប់ពីបាត់វត្តមានលោកហ៊ុនសែនទៅការដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងបញ្ចប់ទេខ្ញុំថាមិនបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអ្នកណាឈ្នះនរណាចាញ់ក្រុមណាលាយក្រុមណានៅយើងចាំមើលតទៅទៀតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាគាត់បើកចំហបេះដូងនៅក្នុងការទទួលយកដបល ឬក៏គាត់ប្រកបសន្តិប្រកបមធ្យោបាយដើម្បីការពារសន្តិភាពរឿងនេះគឺវាខុសអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយហើយពីព្រោះទីមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងគាត់មិនឡើងទៅកាន់អំណាចដោយវិធីសន្តិភាពទេសន្តិភាពនឹងស្អីសន្តិភាពនឹងគឺសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទទួលយកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់សន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងទៅកាន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែកំទេចគេឯងគ្រប់គ្នានឹងជាងមកប្រទេសនោះមកដល់ឥឡូវនេះមានអាណាចក្រទាន់សុខចិត្តគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនសុខចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សុខចិត្តដែរដូច្នេះសន្តិភាពវិញណាតំណែងដែលគាត់ទៅកាន់នោះគឺជាតំណែងដែលអត់សន្តិភាពហើយបើតំណែងដែលអត់សន្តិភាពទៅនិយាយពីការសុខការពារសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចបើគាត់ខ្លួនឯងទៅកាន់តំណែងឬក៏កើតអីអត់សន្តិភាពផងនោះនេះទី1ចំណុចមួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់គួរតែព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ហើយពិភាក្សាជាមួយឪពុករបស់គាត់ដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញសន្តិភាពមិនចាំបាច់ទៅការពារទេកាលណាមានសន្តិភាពហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅការពារទេដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជារឿយក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសន្តិភាពមានហើយការពារធ្វើអីគឺគេបង្កើតសន្តិភាពហើយបង្កើតសន្តិភាពបានហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានយុត្តិធម៌ហើយមានសេចក្តីសុខហើយទៅការពារធ្វើអីបើមានយុត្តិធម៌មានសេចក្តីសុខហើយនោះគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែត្រូវប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ទាំងរដ្ឋទាំងរៀននឹងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ទៅវាល្អបាត់ទៅហើយគ្មានណាទៅការពារសន្តិភាពដែលមានសន្តិភាពដូចហើយទេពីព្រោះមានសន្តិភាពហើយវាអត់ឆ្លោះគ្នាទេអ្វីស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយចាំបាច់ទៅប្រកាសការពារធ្វើអីដូច្នេះការប្រកាសការពារសន្តិភាពគ្រាន់តែជាលេសពីព្រោះតែវាគ្មានសន្តិភាពការពារនោះណាហើយបន្លំប្រជាពលរដ្ឋមួយវិញទៀតយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សិក្សានៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋណាគឺគេត្រូវនិយាយរឿងពីរសំខាន់ទី1សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងទី2កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចស្អីទៅសិទ្ធិឧទាហរណ៍សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិសារព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិយោបល់ការជួបប្រជុំគ្នាការមានវេទិកាសាធារណៈសួរដេញដោលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់អត់មានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់រដ្ឋត្រូវកំទេចប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមេដឹកនាំរដ្ឋនោះមិនពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទេមិនមែនទេក្នុងច្បាប់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពគឺគេនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋត្រូវឆ្លើយតបនឹងការទាមទារឬក៏សិទ្ធិទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋទាមទារយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋដែលត្រូវឆ្លើយតបដូច្នេះហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនៅកង្វល់របស់ពួកគាត់អំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមទឹកដីជាតិអីក្ដីរដ្ឋាភិបាលគឺមានតួនាទីតែមួយគត់គឺត្រូវស្ដាប់សំឡេងពលរដ្ឋឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងសំណើពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទៅប្រើមធ្យោបាយនយោបាយឯណាកំទេចទោះបីជាតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពទេមែនទេអានោះគឺខុសច្បាប់ហើយពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាច្បាប់និយាយអំពីតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋគឺកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាសអំពីកង្វល់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរយល់សំទោសខ្ញុំមិនបដាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាគួរសិក្សាឡើងវិញថាសិទ្ធិនោះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់សង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលអត់មានអំណាចទាមទារឲ្យអង្គការរដ្ឋជាអ្នកដោះស្រាយរីឯអង្គការរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិបង្ក្រាបទេគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានមិនមែនសិទ្ធិបង្ក្រាបទេគឺកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ត្រូវដឹងអំពីតួនាទីរបស់គាត់ណាគាត់មានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយគ្មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបនឹងពលរដ្ឋដោយការបង្ក្រាបនោះទេការណាឆ្លើយតបនឹងការនឹងពលរដ្ឋដោយការបង្ក្រាបគឺស្មើនឹងបំផ្លាញខ្លឹមសារនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខលោកកឹមសុខមិញថាគាត់មិនចង់បដៅទេអំពីការដឹកនាំធ្វើវិច្ចឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើវិច្ចឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដធ្វើវិច្ចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើនិយាយពីរឿងបដៅដូចហួសបដៅទេដឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពិភពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹង ធ្លាប់បានទៅសិក្សាដោយលោកគឹមសុខបានលើកឡើងចឹងហើយខ្ញុំបានក៏បានលើកពីខាងដើមខ្លះដែរថាសិក្សាស្ិតទៅនៅប្រទេសដែលបីតាប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែមកដឹកនាំប្រទេសខ្លួនឯងត្រូវគេមើលឃើញត្រូវគេស្ដីបន្ទោសអំពីការនាំមកធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមិនមែនជាធ្លាក់ចុះលេងលេងទេហើយបើសិនយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសនោះកុំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសសូម្បីជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងនឹងក៏មិនអាចជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងដែរដូចយើងឃើញហើយនៅសៀមរាបនៅអីចឹងជាដើមបដិញ្ញនៅបឹងតមុកជាដើមបដិញ្ញចេញពីផ្ទះឲ្យទៅរស់នៅតាណាហើយចាប់ដាក់គុកទេបើសិនជាមិនព្រមចេញពីផ្ទះតាមការទៀមទាតាមការបដិញ្ញរបស់ពួកក្រុមអាជ្ញាធរនោះតើឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលសិទ្ធិនយោបាយវិញម្ដងកុំថាប្រជាពលរដ្ឋដាំក្បាលទៅឲ្យសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមកមើលសិទ្ធិនយោបាយវិញម្ដងសិទ្ធិនយោបាយតើមានស្គាល់រស់កម្ពុជានឹងអាចស្គាល់រស់ជាតិកម្ពុជានឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងអាចស្គាល់រស់ជាតិសេរីពហុបកតទៅទៀតទេពីអំណះនេះតទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើនិយាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងទៅពេលអនាគតបន្តិចមើលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់ខ្លួនពួកហេតុនេះបានខ្ញុំជឿបែបនេះខ្ញុំជឿទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាឯកសារគោលដ៏សំខាន់វាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាឯកសារមួយដែលត្រូវបានអន្តរជាតិបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងមានការប្រកួតប្រជែងនៅលើសាវៀនការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលដូររបបដឹកនាំម្ដងហ្នឹងឈាមខ្មែរហូរច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ពីមួយចំនួនមួយទៅមួយចំនួនដូច្នេះគេដឹងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនេះចូលចិត្តប្រើហិង្សាណាស់អញ្ចឹងគេនាំគ្នាទៅចែកទៅឲ្យខ្មែរហ្នឹងឲ្យប្រកួតប្រជែងឥឡូវហ្នឹងវារៀងងាកចេញពីផ្លូវដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងថ្ងៃណាមួយនឹងមានកម្ពុជានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការអនុវត្តនៅឯកសារគោលរបស់ខ្លួនឬក៏ទម្រង់ដើមរបស់ខ្លួនគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធរូបៈអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំក៏ជឿដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកមានអំណាចបំផុតនៅកម្ពុជាគឺជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថាអ្នកណាមានអំណាចខ្ពស់ជាងនឹងទេហើយជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយពលរដ្ឋយើងជាង 60% សិទ្ធិយុវជនហើយឥឡូវនេះយុវជនបង្ហាញអំពីស្មារតីស្នេហាជាតិផងពួកគាត់ដែរហើយទោះបីជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសគាត់មិនបញ្ចេញឲ្យឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែភ្លើងស្នេហាជាតិភ្លើងជាតិនិយមនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ក៏កំពុងតែឆេះដែរអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយនៅពេលដែលមានពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចនៅពីក្រោយខ្លួនឬក៏នៅខាងខ្លួនខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានគេហៅនិរន្តរភាពមានអនាគតល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើនយោបាយប្រច្រាស់ចរន្តពលរដ្ឋបែបនេះធ្វើនយោបាយប្រច្រាស់ភាពជាតិនិយមឬក៏ភ្លើងជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋរបស់យុវជនខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចពិបាកតែការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋយុវជនខ្មែរនឹងនៅតែរក្សាគេហៅថាភាពរៀបសារបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មយើងឃើញហើយគ្មានចំណុចណាមួយដែលយុវជនទាំងអស់នោះបង្ហាញអំពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីបារម្ភក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយអ្វីដែលជារឿងសំខាន់មួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែធ្វើការសិក្សាតាមដានអំពីចរន្តការធ្វើបាតកម្មនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺអត់មានប្រធានគណៈបកឬក៏អត់មានមេដឹកនាំចលនាគណៈបកនយោបាយនៅខាងក្រៅទេគឺជាការងើបឡើងរបស់យុវជនតែម្ដងហើយអានេះបើសិនជាយើងឃើញថា ពីមុនមកយើងឃើញថាដៃគូប្រគល់ប្រជែងឬក៏សត្រូវនយោបាយនិយាយស្រួលស្ដាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាយុវជនបានដើរតួជំនួសតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅហើយហើយយុវជនទាំងនេះគាត់អត់ទៅដណ្ដើមអំណាចទេគាត់ខឹងបារម្ភអំពីបូរណភាពទឹកដីរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាខ្ញុំជឿថានៅតែមានដំណោះស្រាយចឹងខ្ញុំជឿថាក្រមបញ្ញវន្តទីប្រឹក្សានៅជុំវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតសិតតែជាបញ្ញវន្តសិតតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមនយោបាយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ដឹងថាវិធីបែបណាដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តភ្លើងជាតិនិយមរបស់យុវជនរលត់វិញហើយបើសិនជានៅតែបន្តប្រើប្រាស់ដំបងប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងបែបនេះខ្ញុំជឿថានេះគឺយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងហើយបាទ
បាទអរគុណស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីទៅដូចជាមានសង្ឃឹមបន្តិចដែរមានក្តីសង្ឃឹមបន្តិចដែរថានឹងមានថ្ងៃណាមួយនឹងអាចកោះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងឲ្យរស់ឡើងវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសល់តែប្រហែលនាទីតិចទេជូនវេទិកាទៅលោកកឹមសុខទៅម្ដងលោកកឹមសុខតើលោកកឹមសុខយល់ចំមិនដែរចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចុងក្រោយនេះបាទឥឡូវឃើញថាក្រាន់តែគណៈបកនយោបាយសុំធ្វើសមាជនឹងក៏អត់បានដែរបកកើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺថាអត់ដើម្បីអត់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបកនយោបាយទៅតវ៉ាគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានទេហើយបើសិនជាគ្រប់យ៉ាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានមានតែឈ្មោះមានតែអីអញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលការអ្នកដឹកនាំឪកូនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនមានសេចក្តីក្លាហានហៅកម្ពុជាថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកកឹមសុខបាទត
ើពិតមួយឆ្នាំមកនេះយើងពិនិត្យឲ្យដិតដល់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ដល់កម្រិតថាកែមិនបានទេជាបុគ្គលហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ទេជាអ្នកសម្លាប់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺថាដើម្បីរក្សាអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឲ្យតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅគង់វង្សគឺគាត់ប្រើវិធីកំចាត់គេឯងគ្រប់គ្នាគឺស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នมันអាចនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែពាក្យថាគុំមនិសគណៈបកហ្នឹងក៏មិនបានផងគុំមនិសផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមគុំមនិសផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមហ្នឹងគឺគាត់ជន់ពន្លិចទាំងអស់ទាំងសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសារពតមានសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូច្នេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យនៅក្រោមអំណាចនយោបាយគុំនេះផ្ដាច់ការដើម្បីតែការពារនៅកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនពីអតីតកាលការផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតវាអាចមានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទៅលើឯកសារទេពីព្រោះឯកសារអ្វីក៏ដោយឯកសារជាតិក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដោយអាចមានឥទ្ធិពលទៅបានលុះត្រាណាតែភាគីសំខាន់ហ្នឹងនាំគ្នាគោរពប៉ុន្តែភាគីសំខាន់ដូចជាភាគីគណៈបកប្រជាជនឥឡូវមិនគោរពផងហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែល
ចង់អរគុណលោកកឹមសុខជាមួយនៅមានមួយនាទីទៀតតាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទអរគុណច្រើនបាទបាទយើងមានមួយនាទីទៀតតាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយមួយម៉ាត់ទេបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះជាចុងក្រោយកាលណាច្បាប់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិប្រើលែងបានទៅហើយគឺភាពស្របច្បាប់តែមួយគត់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋស្រុកគ្នាតវ៉ាមានតែចំណុចនឹងមួយឯងពីព្រោះកាលណាប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនតវ៉ានោះគឺជាភាពស្របច្បាប់ដ៏ធំបំផុតហើយក្នុងសង្គមជាតិណាក៏ដោយអត់មាននរណាបន្ទោសហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏អត់បន្ទោសព្រមទាំងសរសើរថែមទៀតគឺសរសើរអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណលោកវិលក្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនីតិវេទិកានេះស្ដាប់ របស់វិទ្យុអសីស្រីសម្រាប់ពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមមើលទៀតតើទស្សនវិស័យរបស់លោកទាំងពីរទៅថ្ងៃអនាគតតកតូននឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាមានការកែប្រែដូចអ្វីដែលពួកគាត់លើកឡើងឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមផ្ញើមក